problēma ir tā, ka šīs filmas, kur, pret kurām ir šis, šie iebildumi, viņas, protams, ir visvairāk, viņu ir, viņas dominē kopējā filmu skaitā, bet tās tomēr var izdarīt šo nošķīrumu, kas tad tās ir, un tās mēs viņas varam kaut kā vienkāršot saukt par, par nu, mainstream filmām. Tad filmas, kas ir ļoti apzināti veidot šādi, viņa uzdevums nekādā gadījumā nav vēsture kā dokuments vai vēsture kā varbūt kaut kādā veidā eksperiments, bet tas ir tieši, ka šī ir vēsture kā drāma, kaut kādas drāmas pārradīšana. Iespējams, ka tieši tādēļ šīs filmas vislabāk pakļaujās analīzei par kaut kādu citu tēmu, par kuru tad arī šodien es gribētu tā kā pamatā runāt. Un tas ir šīs ideoloģijas vai propagandas klātbūtne filmās, kādā veidā viņa tiek realizēta, kādā veidā mēs nonākam pie kaut kādām filmām, kuras acīm redzami un apzināti manipulē ar skatītāju. Un tas, es esmu pirmais, ne arī varbūt 80. Gados, kad šī tēma tika vispār cilāta par vēsturi filmās, bet krietni vēl pirms tā mēs varam izlasīt par to īpatnējo situāciju, ka kino, viņš ir jāsaprot, ka kino ir absolūti sakonstruēta māksla. Viņā ir ļoti daudz elementu, ļoti daudz, viņš principā ir tāds nu, gezamt kunstverks, vai ne? Un bet viņa tā īpatnība ir tā, ka viņš tajā brīdī, kad ir kaut kāda tā skatīšanās situācija, viņš to sakonstruētību dabisko. Viņš padara to par kaut ko tādu, kas ir dabisks, un līdz ar to skatītājs kļūst par ļoti ievainojumu, kā to savā laikā aprakstīja Rolands Barts. Ja? Tad skatītājs ir tāds ievainojams upuris, kurš sēž visu laiku tajā zālē, un viņam tikai visu laiku tikai gāž virsū šo īpatnējo, ko viņš dēvē par hiperrealitāti, ja, visu laiku, ko viņš tas skatītājs uztver. To mēs runājām, ka tādā veidā mēs nonākam pār tādu nepārtraukta tāda no jauna notiek šīs realitātes korekcijas. Ir kaut kādi spēki, ir kaut kādas cilvēki, kas kaut kādā ziņā grib manipulēt ar skatītāju. Viņam tas ir, vai tas viņiem ir izdevīgi, vai viņiem tā varbūt kaut kāda īpatnēja perversija. Un mēs viņus varētu mēģināt saklasificēt, kas tad tie tādi ir. Pirmkārt, protams, tas var izrādīties, ka tas ir vienkārši pats filmas režisors. Tad filmas režisori bieži vien uzskata, ka viņi apzinās savu misiju, ka kaut kādā veidā viņiem šī nepieciešamība ielikt kaut kādu ideoloģisku saturu, audzinošu, viņuprāt, audzinošu, gan politiskā, gan sociālā nozīmē, ir svarīgi. Un tāpēc, manuprāt, mums vajadzētu vienkārši pastīties vienu konkrētu režisora darbu, kur viņš ne tikai ieliek šo kontekstu, bet pats sevi ievieto arī šajā filmas situācijā, spēlējot caru, un tas ir tātad Nikita Mihalkovs filmā Sibīrijas bārdzins, un šī aina, kur viņš ierodās absolūti tādā patvaldnieka veidā, kā šobrīd, ja mēs kādreiz skatāmies ziņu sižetos, kādā veidā tiek organizētas inaugurācijas ceremonijas Kremlī, tad Putina vai Medvēģeva ierašanās, vai ne, ir tik ļoti atgādina šo te Mihalkova iznācienu, kad ir sajūta, ka vienkārši viņš tiek turpmāk pēc šīs filmas, viņš ir turpmāk aicināts visu laiku režisēt Kremlī šīs te inaugurācijas ceremonijas. Un mēs varam to... Un, protams, ka tā ideja ir par tādu, nu, tā teikt, stingrās rokas, kaut kāda tādas varu nostaprinoša, gan rīz monārha klātbūtnes nepieciešamība Krievijā. Un tā ir interesanti, ka viņš nekādā gadījumā nav kautrējies to ne tik, nu, viena lieta, ka nekautrēties to izdarīt ar filmus līdzekļiem, bet otra lieta, ka viņš arī nekautrējās par to runāt intervijās un atzīt, ka tas viņam ir cilvēki svarīgi. Jā, tad mēs varētu atrast atsaucis pilnīgi uz visu, gan uz nu, tādas, patiešām tur tā semantika ir diezgan vienkārši, visu pareizticības klātbūtne un šis patvaldnieks un tā tālāk. Un, diemžēl režisoriem, patiešām daudziem režisoriem, iespējams, viņu kaut kāds egocentrisms bieži vien liek šādā veidā attiekties. Viens no tādiem labiem piemēriem režisoriem, kurš ļoti nopietni it kā liek tādu savu nu, tādu ideju vai ideoloģiju tā kā realizēt ar savām filmām, bet dara to diezgan meistarīgi un turklāt viņš ir tas viens no piemēriem, kurš pats ir ļoti nopietni pievērsies vēstures studijām. Tas ir Oliver Stones ar savām filmām, pirmkārtām ar savu Vietnams triloģiju, kas ir izteikta, tāds pacifistisks mēģinājums, vai ne, tā kā anti-Vietnams kara mēģinājums. Tāpat tās Oliver Stones ir arī taisījis vairākas filmas par Amerikas prezidentiem, viņam filmu JFK par Kennedy slepkavību un viņam ir filma Nixons filma Nixons izsauca savā laikā ļoti asu reakciju no Amerikas sabiedrības un ne tikai sabiedrības, bet kas ir interesanti, kad Stone apvainoja valsts līmenī, piemēram, pienāca no visu šīs nezinu, no kura precīzi tur departamenta, bet pret viņu vērsās ar dažādiem apvainojumiem un lika publiski tā kā gan iznožēlot, ka viņš šādu filmu ir uzņēmis, jo Nixons tur, protams, tiek attēlots kā ļoti tāds nu, iespējams, kāds viņš arī bija, vai ne, tāds ļoti, ļoti kritizējam personību un tādā ziņā Stones it kā nekauties. Stonam viena no pēdējām viņa filmām ir filma, kas saucās W par George Bushu jaunāko. Nu, nenosaukt to filmu par ideoloģisku, laikam būtu vienkārši negodīgi, jo skaidrs, ka viņa ir atklāti manipulē ar skatītāju, pierādot, ka šī ir Amerikas valsti, ir vadījis totāls deģenerāts un cilvēks, kuram ir, kurš jau no jaunības ir vienkārši uzrādījis tās šīs savas pagrimumu un arī stuldības. Tāds visu laiku viņam tie izgājieni ir bijuši tādi. Arī viens no tādiem man pašam tuvākiem, varbūt režisoriem, kas diezgan manipulatīvs šajā nozīmē ir Teo Angelopoulos, ja, režisors, kurš šogad gada sākumā, diemžēl, gāja bojā autokatastrofā tieši uz filmēšanas laukumu. Un viņš, Teo Angelopoulos filmās, viņš tieši analizē laiku, kad Grieķijā tātad ir šis fašistu režīms, un viņš arī vairākās savās filmās to dara, un kā atgriežās savā bērnībā, bet viņš, protams, arī lielā mērā ir ļoti, ļoti manipulatīvs. Viņu var pat nosaukt par kreisu režisoru. Tā problēma laikam ir tā, ka viņa filmas neviens īsti nevar noskatīties, viņas ir pārāk garas, un tad attiecīgi tā varbūt tā manipulācija arī tik labi neiedarbojās.